Auto heb gan hanes, mi naw oes chwech. Yr ail ddyfodiad. And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born? W.B. Yeats. Awr yr hael, hyll yw awch ar eirlaw, a daifl i boer ar fywyd fel baw. Baban gyfoes, calan ddawn araf, rheg ddilywyrch, oer fel rhwyg i ddwylaw. Bugail bach ar ei fachin, y ddeiar ddi fagodd fach gennin, a ddfwyn ddawn rhag ddofyn ddyn, lladdodd ar roch y mochin. Chwyrn fel y twrch yw'r anaf mawr a ffoen chwerw'r oriau araf. Gerfedd anghyfiawnder haf, mae'r henw'r unig gaeaf. Ond yr ymred yn ei dir, ond ffrwyth ei uned, ddwys fe'i welir, yn y glorian yn eglir. Cread prydferth cariad pyr. Yn y glorian a golau'r cyfiawnder, newydd cryf, mae fflamau'r gŵr hwn yn gadarn gawair, a'r foel yn dysglair fel air. Y nawr yr hael wawr a dyr, i'r rynwedd a'i rain hael i gasur, gryd yr haf eiaf a gyr, ar gyfer faban rhagfyr. Heddiw ddaw o faw i ddoi, chi chydd yn lesni hechddoi. Fflach liwgar gwaed o fachlyd i fladur, arf i lyd, yr hen ŵr a'r awr yn ir, clod i fachgen i genir. Gan oed ymro a glowr, nawdd o awr a'i newydd ŵr, gwarthiau ddeiant o graithiau, gras o adeg rhesodau, a mynydd a'r cwm yn ddi afon o'i raidd greulon ddi yn os hir, nawr yn i raidd, yr oen ddaw o ffroen y blaidd. Ffynon loiwr afon hon, dŵr o groes bedair goron, mel yn ymyl Babylon. Hoen o hael ddawn hael i ddawn, ac ef per erin cyfiawn, ymyl o'i raidd gymylau ar hyd orwel nos ar drai. Llain o feini llwyn ifan, fir o farmor drin fan, o bair fro daw golau'r byd, o lefydd nos celfyddyd, o sbragau ar ysboriel, daw res o golofnau del, pyrth o nwydd y parthenon, y newydd tan darian gron, a'r gŵr di ar ei gariad, o waelod llwm poen i wlad, hael rhinwedd deil rain newydd, haf ynddo yn hafn i ddydd, a dri rhai mochynra'r baw i ddelwedd greithiau ddwylaw. Cerflun mor hardd, marmor gwyn, o awen ddi, o wenwyn. Cerflun yn y cwr aflan llwyd, perffeithrwydd yn y llan, yn ystlys cwm llys yr hael, a dîf o lwyn yr adfael. Rhyw bensau'r tair iawen, a'i gywain ar gyrraeg wen, a'i gasglu ger bron a iaf, a'i llifen, i fynghau haf. Arni i waed a'i rynwedd, gwir a ffoen yn sarn i gwedd, llythrennau ar y marmor, llef anferth dros lef y môr, dyn a lef, oed yn ei lais, cenedl can hi a'i hadlais am farwol o frwd yn fawr brodyr, chwiorydd, tyr gwaw. Afrol heb ganghanedd 1985-1986. Un y machlid. Diroen graeth y darian gron yn frwd elin y fradlon, môr y waed ar lwydni myd, fflach lem o'r hael yn machlid, dioddef y dydd a fi. Gledd gafodd naws i gleddif, llosg i awch yng ngochni'r llif. Gadael y gwnaan i gadwyn, gras yn aml gwresni mwyn, gryd gan ddeiriog awr ar gyn, ond sgian o'r ni'n dysgyn, dwys i dir yr arad dyr, a'r goes niri o gasir. Wedi'r ysbryd yn pradio ni ddaw dydd o'i ddwylaw o. Greal nwyf o greulon fyd, einioes y môr yn symud, grym i ddyfroedd yn ei geg, ef chwantus i fy chwanig. Dau, y nos. Yn filain hi'n aflonydd, enid y dref yn i'r dydd, i'r stŵr mawr i lawr y stryd, dilyf oer i delfryd. Dail hi filoedd o heiliau, ond trig hi'n unig a'i thai, o gogysur gwag i ser a'r frys yn ei harfer. Swrth y sydyn rhoig i sŵch, fentyll fwynion tywallwch, gan ed ffrwyth i groethredoedd tri gwydd y tir ag oedd fam yr haf yn anaf myd, oes y modur yn symud. Tri y freuddwyd. Breuddwydiaf am yr afon a'i tharth a'i thiroedd yn rhythr ffrwythlon, dŵr ham nad yw'r dref hon, dyrgel hi dyr y galon. Y llif ar waelod llwyfan mawr cwm, mor hardd a o'i gwpan, lliw aeddfed dofn gwyn y llan, a broen ar fynydd baran. I ryd y gwyn y rodiaf yng ysglyd yng ngathelyd uchaf, mewn hifen cwm moyn i haf yn hifen llechat nofiaf. Y byd yw'r rhandwy clydach i mi nawr, y manwes broiachach, a gyrf yng ngalon cryfach a mae dir cynghordi fach. Air y tir, y gŵr tyrion, mae'r wolaeth yn chwym ar ieinion, hir y daith ar don, edd ail nerth am yng ngalon. Arch y to llech i garchar, y llawr yn ffiedd, llwyr o blafar, o dan erw gron dan ergar, poer y llwch o'r pair llachar. Yn ei fwg, nwy'n i fygu y llwch yn y llechfan yn tasgu. Gweddo'r dir yw'r glor di, lles i galon yn llosgu. Rhedyn y cnawd y rhwd yn cnoi ar lo maen reilwe myd yn cynhoi. Natur a'i thymor yn troi, llosgu a'i doi a'i hasgoi. Pryn yw nwy'n y pariannydd nawr, ni a'n ddi e'r hen hafon bainydd. Dawailwaith yn lesnu'r dydd, fawyd o ddŵr o'i fedydd. Y twyni llwydion tanllyd yn llonydd gallionau hefyd, sybrwd o dŵr i hysbryd, yn i'r gread yn ei gryd. Am y ser y her amser, am luniaeth y golau'n y pellter, gran y nos sy'n gorwedd gyda yr enid, nawr yn dyner. Y dyffryn a, diffroaf, dyfroedd cwsg yn diflannu'n araf o dawod bach gyndor af, gell i wastad ei gollaf. Diffroad, rhan pedwar. Golau hael Galileo, ter y sarn ger yr arno, feddaw gwyrth o'i ddwylaw o. Dilyn reswm yn unig, dill siŵr o ennill i gyd, dan y ffrwyn y dyn ffarnig. E ddeil ymhalf i ddwylaw, rhag gof ddi o gof draw, a loiw gainc yr alaw o'i fus ar fodd fe siris newydd o fyw, cydd i lys ei nwyf a'i sarnau enfus. Sel mae'n Michelangelo, gweler y caeth dan i glo, dawn a geidwy danged o. Mir mawr Carrara, marmor lliwiau'r graig a thonau'r môr, ti yw grawn ffrwyth i atgor. Gwysg gwen yr hanner ddysgyn o balas gwyn, deil i dwomo, dŵr yn dyn. Nawr bo'n amo, gwawr dywyrth, swyn i ffyrdeb, sain i ffyrth, saith ganrif dir hi ni syrth. Ni'r clir y miracwli, y gair ar wynebau'r llu, dos ar afon, y nos ddi. Yr awr hon ger yr arno, enid a ffrwd yn deffro, cread o'r ysbryd yn crwydro, at nod i atgyfodiad, newydd ddyn i wawr, dydd mad i'w iolwg o'i lygad. Air ac arian, tarian gron sydd dros ddydd, dewr y gyr y galon, deiar fwyn ydyw'r dref hon, hyfryd i hael a fradlon. Bysaidd amser 1986. Ar faesydd y lleiad fysedd llwydion gosodant llu y ddoion coed dion. O gwsg y dydd daw llwyth i gysgodion allan o'r glith. Ar i'r tir fendithion i grid dwys i gariadon i bryd o. A dŵ gef i'w fro i'r awd a'i galon.